subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 2 bisha July ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo weliboga v o a somali.com dhegeystayaan idaacaddan saakiya caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan 100 geela oo ku simoobay deegaanka amaba dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
walaal horta markii ay ogaadeen in neef ay neefafkii dhintay ay ku sameeyeen dhalitaan, waxay ogaadeen in waqti hore ay cuneen geedka sunta, suntiina ay ku saaqday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan diblomaasiyiinta wadamada caalamka u jooga kenya oo ugu hambeliyeyay soomaaliya maalmaha xorriyadda, iyo weliba sida oo kale dhallinyarada deegaanka dhadhaab ee waqooyi bari kenya oo iyaguna si wada jira u xusay maalintaasi, iyo weliba qodobo kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan saakiya caalamka. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maraykanka ayaa jimcihii shaaciyey islamarkaana faahfaahiyey 820 milyan oo dollar waa kaalmo militari oo dheeraya oo la siinayay ukraine, taasoo ay ku jiraan hanaan cusub oo ah gantaallo iyo weliba raadaarka garneylada sheega amaba la socda. kaalmadan u dambeysay ayaa loogu talagalay inay gacan ka siiso ukraine inay ka hortagaan in ruushku adeegsado gantaallaha ridada dheer, iyagoo sidoo kalena daba socda baaqiya mas-uuliyiinta ukraine ay u direen wadamada galbeedka ee ahaa inay u soo diraan hub horumarsan amaba casri ah oo ay iskaga celin karaan agabka ay ruushku haystaan. wasaaradda gaashaandhigga ayaa jimcihii sheegtay waata maraykanka in maamulka Biden ay hadda ukraine u direen 7 bilyan iyo 600 milyan oo dollar oo ah kaalmo ammaanka, taasoo ay ku jiraan 7 bilyan oo dollar oo ah xilligii uu bilaabmay gulufkan uu ruushku ku qaaday ukraine. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda yurub ayaa ka digay in kiisaska xanuunka monkeybogas ee gobolku ay 3 jibaarmeen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, islamarkaana ku booriyey wadamadu inay dadaalaan si ay u xaqiijiyaan inaanu xanuunkani noqon mid ku xididaysta amaba biyo dhigta qaaraddaasi yurub. mas-uuliyiinta caafimaadka ee qaaradda afrika ayaa iyaguna sheegay inay ula tacaalayaan faafitaanka xanuunkana sidii xaalad degdega, iyagoo ugu baaqay wadamada hodanka ah inay la wadaagaan tallaalka si ay ugu hortagaan dhibaatada xagga agabka ee la dareemay haatan tan iyo xilligii uu bilaabmay xanuunka COVID-19 ee faafay. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee yurub Dr. Hannes Klug ayaa war uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalka kadib go-aankii toddobaadkii hore ee hay-addan qaramada midoobay ee caafimaadku ay ku tilmaantay, islamarkaana ay ku sheegtay in faahfaahintan sii kordhaysa iyo faafitaanka xanuunkanba aan weli la shaacin karin inuu yahay xaalad degdeg ah oo caalamiya. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilowna qaar ka mid ah danjirayaasha amaba safiirada wadamada beesha caalamka u fadhiya wadanka kenya, gaar ahaan caasimadiisa nairobi, ayaa soomaaliya ugu hambaliyeyay 26 guuradii kasoo wareegtay markii ay soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii talyaaniga, iyagoo sidoo kalena sheegay in xasiloonida soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida guud ahaanba gobolka geeska afrika. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya islamarkaana nairobi nooga soo diray wariyahayga khadar maxamuud xareed.
in ku dhow ilaa 40 safiir oo ka kala socday safaarado kala duwan oo fadhigoodu uu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya, islamarkaana ka mid ah saaxiibada soomaaliya, ayaa kasoo qayb galay munaasibad kooban oo qayb ka ahayd dabaaldega 26 guuradii kasoo wareegatay markii ay soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii talyaaniga iyo ingiriiska. marka laga soo tago hadallada hambalyada xorriyadda, hadaladii ay mas'uuliyiintu munaasabadda ka jeediyeen waxaa ka mid ahaa hadal uu munaasabadda ka jeediyay safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, oo mar uu ka hadlayay arrimaha xiriirka Kenya iyo Soomaaliya. Uu sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay leeyihiin hal cadow, kaasoo uu ula jeedo kooxda Al-Shabaab.
Dowladda Kenya ayaa annagu aan dariska nahay, waxaan nahay laba dowladood oo aan kala maarmi karin. Waxaan leenahay xuduud dheer, waxaan leenahay dad badan oo Soomaaliya ayaa halkan ka shaqaysta si nabad ah oo xasilooni ah, oo ay raalli ka yihiin laguna dhiirigeliyey dowladda Kenya iyo mas-uuliyiinteeda ay ku dhiirigeliyeen. Sidaas awgeed, dadka Soomaalidu aad bay waxay ugu baahan yihiin inaan xoojino xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya. Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeya waa muhiim, annakana muhiim buu noo yahay, ayakana muhiim buu u yahay. Sidaas darteed, labadeennaba ma kala maaranno, mid goonidiisa u taagnaan kara ma jiro. Waxaa naga dhexeeya annaka iyo Kenya cadow mid ah, cadowgaas oo ah Shabaab. Shabaab oo ku ah dhibaato xasiloonida iyo deganaashaha waddanka Kenya iyo waddankeennaba, labadeennaba xasiloonida dhibaato ku ah iyo amnigeenna iyo horumarkeennaba. Haddaan gacmaha isqabsanno annaka iyo Kenya, shaki kuma jiro inaan ka adkaan karno oon jebin karno, kabacdina aan u jeesan karno ama awooddeedan aan u jeedin karno in aan u jeesanno sidaan waddamadeenna dhaqaalaheeda aan u dhisi lahayn, waddankeenna waddamadeenna aan u hagaajin lahayn.
George Orina, oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya, ayaa isna goobta ka sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay hadda ku howlan yihiin dardargelinta xiriirka labada dowladood, taasoo ay ka faa'iidi doonaan shacabka labada dhinac.
Kenya and Somalia share fraternal bond and that have existed through our shared history, cultural heritage.
Kenya iyo Soomaaliya waxay wadaagaan dabar walaaltinimo, waxayna taariikh dheer soo lahaayeen dhaxal dhinaca dhaqanka ah, kaasoo ka muuqday iskaashiga labadooda ka gobolka, ka qaaradda iyo ka caalamiga intaba. Waxaa naga go'an inaan xiriirkaasi wanaajino, kaasoo faa'iido u ah labada dal, dad iyo gobolka oo dhan. Sidii danjiruhu sheegayna, waxaan ka shaqaynaynaa sidii xiriirkaasi aanu dib ugu wanaajin lahayn.
Jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Kenya ayaa ah midda ugu ballaaran ee dalka dibaddiisa ku nool, kuwaasoo sanad kasta maalmaha xorriyadda ee beddelkooda u weydiiya in Soomaaliya mar uun ay ka soo kabato dhibaatooyinkii ay soo martay. Cabdiqaadir Cabdi Diini waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Kenya.
Waa maalin weyn oo 62 sano guuradii ka soo wareegtay. Dadka Soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan, inay midnimo muujiyaan, inay ka shaqeeyaan horumarkooda. Soomaaliya waxaan rabnaa sanadka dambe aan xusayna kan inuu meesha aan joogno meel ka wanaagsan uu tago. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inaysa dabaaldega iyo farxaddu isa ka noqon maalinta xorriyadda qaluubtooda ay gasho wadaninimada iyo Soomaalinimadooda. Dadka Soomaaliyeedna laysuma dhaafo, ayaga ayaa isu dhan, ayaga midnimadooda samayn kara, ayaga dalkooda horumar samayn kara. Wadamada shisheeye ay aad hayaabna inay ka tanasulaan wadankooda ay dhistaan.
Ka waran bal jaaliyadda Soomaalida Nairobi iyo bulshooyinka kale ay ku dhex nool yihiin ka waran iyo sida ay iskula jaanqaadayaan.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan waxa weeye waa jaaliyad aad iyo aad u tayo badan. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, marka meeshay tagaan batay ay ku leeyihiin, waa dad ganacsanahaya, waa dad waxbaranahaya, waa dad hadda la kuuro yahay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda ilaaliya.
Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta ka hadlay, ayaa xusay in inkastoo Soomaaliya ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii sokeeye ee ay soo martay, waxa uu haddana uu xusay in gumaystihii uu qayb weyn uu ku lahaa burburka iyo dhibaatadii dalka uu soo maray.
Waxaan ka faraxsanahay safaaradda Soomaalida oo runtii soo laabatay oo laga shaqeeyey oo la dhisay oo qurux badan maanta in lagu qabanayo xafladdan. Maanta waxaa ka soo wartay 62 sano maalintii gobollada Koonfureed Soomaaliya xorriyadda qaateen iyo midowgii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya. Waxaa ka soo wartay 62 sano. Runtii waxaan is leeyahay dabcan waddankeenu dhib badan buumatay 30 sano u dambeysay, laakiin maanta meel fiican baan joognaa. Dhib waa dhacday, laakiin waa ka soo kabannay. Waxaan moodaa hadda in dalku isbeddel hor leh oo wanaagsan uu gelayo. Meesha aan marayno 30 sano ka hor iyo meesha taagan aad buu kala duwan yihiin. Maanta waxaan ka hadlaynaa doorasho ku dhacday si nabadgelyo ah bishii hore, laba madaxweyne xukunka isku wareejiyeen. Dabcan waxaan moodaa hadda xorriyadda markaan ka hadlayno dhibaatooyinkana soo gaaray oo badan dhammaantoodii inay ka yacni ay asal u ahayd gumaysiga laftigiisii ama qaybinta Soomaaliya uu qaybiyahan noqoto oo shan inta u qaybiyey oo saddexna yacni ingiriisku uu yacni haystay iyo koonfurta Soomaaliya talaanigu joogay iyo Jabuuti hadda ay xor noqotay oo de French Somalia la oran jiray kabacdina dhulkayga qaar ka mid ah oo wadamada dariska hadii runtii uu ku wareejiyay taasina ay keentay dhib ee ka dhex dhacdo anaga iyo dariskayagii mar walba dhib joogta ah oo midalan waxa islaanaya hadda collapse-ga dawladda dhacday Soomaaliyeed waxa sabab u ahaa oo soo dadajiyay dagaalkii aan la galay Ethiopia markaan ka soo noqnay dhibtii naga soo gaartay baad moodaa inay sabab u ahayd
Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kalena dhegeystayaal deegaanka dhadhaab oo ku yaalla waqooyi bari Kenya isla markaana ay ku nool yihiin boqolaal kun oo Soomaali qaxoonti ah ayaa iyaguna sanad kasta ay qabsadaha halkaasina ku dabaaldegaya isla markaana maalinta ku xusa iyagoo tilmaamay inay rajaynayaan in waddankoodu mar un soo hagaagi doono si ay dib ugu noqdaan wariyahayaga V O A Cabdisalaam Salas ayaa isaguna caqabadaha haysta qaxoontigaasi iyo weliba munaasabadaasi ay qabsadeen warbixinta nooga soo diray
xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee dagaalada sokeeye uga soo qaxay gudaha Soomaaliya waxaana kaamkan ku hana qaaday jiil ku soo barbaaray xeryaha qaxooti oo baahi badan u qaba dowlad sal adag oo ka dhalata dhulka Soomaalida maadaama ay yihiin dhibanayaal aan ka quusan rajada ay ka qabaan dalkooda hooyo markii ugu horeysay ururada dhalinyarada ee ka dhisan xeryaha ayaa si wada jir ah u qabsaday munaasabad qeyb ka ah xuska toddobaadka xorriyadda oo lagu qabtay gudaha xeryaha iyadoo munaasabadaasi ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada misan looga hadlay caqabadaha ay ku nool yihiin kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira kaamka dhadhaab
magacayga waa Abshir Aadan Qorane waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley munaasabadan ee 1 Luulyo dabaaldegeeda meelo badan ayuu maanta ka dhacay laakiin anaga mid qaas ah ayaan ahayd sababtan waxa waye waa markii ugu horeysay oo aan u dabaaldegno si wada jir ah dhamaanteen xirooyinka dhadhaab xagadheera ifo iyo dhagaxley waxaan nasiib u yeeshay in aan noqdo martigeliyaha maalinta xurriyadda iyo midnimada dalka Soomaaliyeed ay heleen markaa aad baan ugu faraxsanahay waxay ahayd maalin aad u qiimo badan
gudoomiye aan munaasabadan aad qabatay yaa ka soo qayb galay bulshooyinka aad ku casuumtay saa maxay kala ahaayeen
bulshooyinka Soomaaliyeed saddexda xarabo waxaa jiray dad badan oo soo bandhigay waxyaalaha ayaga takhasuskay u leeyihiin marka waxay ka kala yimaadeen saddexda xaro xagadheera ifo iyo dhagaxley marka waxyaalaha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in shucuurtooda ay tusaan wadaninimadooda ay tusaan inkastoo qaxooti aan nahay marka waxay ka turjumaysay dadka qaxootiga degan nolosha ay ku sugan yihiin xaalada hadda ay ku sugan yihiin abaaraha jiro wacyigelinta loo baahan yahay in dadka loo sheego in iyaga ay istaageeraan kooda liito kooda cunta la-aanta ah kooda waxbaanan haysan midkooda kale wax haysta inuu taageero
dhalinyaradan qaxootiga ah oo fursad waxbarasho oo heerar kala duwana ka helay hay'adaha caalamiga ah ayaa madaxda cusub ee dalka ka codsaday in fursada dib u dhiska iyo maamulka dalka qayb laga siiyo aqoonyahanada qaxootiga ah ee wax ku bartay gudaha kaamka dhadhaab
waxaan kaloo uga faa'iideysanaynaa munaasabadan in aan baaq gaarsiino madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Barre in ishooda ay u soo jeediyaan dadka ka maqan oo qaxootiga ee dhadhaab ku nool waxaa jirta dhalinyaro badan oo waxbartay jaanisna u heli lahaa haddii ay helaan in dalalkooda ay ka shaqeeyaan marka saa ogtihiinbo dhalinyaro hore oo wasiirro soo maray oo xarooyinka ka yimaada jiro kuwaasi kuwa ka sii fiicanna waxay joogaan xarooyinka marka munaasabadan waxaa aad diiradda aan u saarnay in wasiirada imanaya xataa qeyb aan ku lahaano haddii wasiir aan weyna xataa wasiirro dowlayaasha iyo wasiirra ku-xigeenada in jaanis aan u helno marka aan helno wada ina tusayso sida aan dalkeena Soomaaliya aan ku caawin lahayn maadaama dad waxbartaanahay
dhinaca kale wax garadka qaxootiga ku nool ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay in si wada jir ah loo garab istaago dowladda cusub si mustaqbalka xal waara loogu helo qaxootigan ku raagay nolosha qaxootinimo
waa dareemi kartaa 1991 cunuga lala soo kaxay ee dhadhaab la keenay maanta ee caruur kule ee caruurta ku dhalay caruur kale sii dhaleen baahida ay dowladnimada u qabaan. Sidaa darteed in na loo hagaajiyo dalkeenna, dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaruhu hoggaaminayo inay la shaqeeyaan.
Fariintan ka imaanayso dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ku soo aadaysa iyadoo Soomaalida ku jirto xeryaha baahi badan ay u qabaan dowlad si gaar ah xil isaga saarta kumanaanka qaxootiga ah ee dhibanayaasha waqtiga dheer ku ah gudaha dalka Kenya. Cabdisalaan Saras, V O A, xeryaha dhadhaab.
Qoliyo 42 neef oo geel ah ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen duuleedka magaalada Jigjiga kadib markii uu daaqay sida la tilmaamay geedo sun ah oo ay ku sumoobeen. Warkana waxa Jigjiga ka soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Geelan oo ka soo hayaamay degmada Xarshin ee gobolka Faafan ayaa ka koobnaa 150 neef oo geela, waxa uuna markii uu soo gaaray duuleedka magaalada Jigjiga uu geelu daaqay geedo sun ah isla markaana uu ku sunoobay sida la sheegay. Geedo sun ah uu daaqay iyadoo geelan uu ku socday degmada Gursum ee gobolka Faafan. Dhakhaatiir ka socotay xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gaaray goobtan geelu uu ku leeday, sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida, si markaas ay u sameeyaan baaritaano loona ogaado waxyaabaha sababay dhimashada geelan. Dr Maxamuud Maxamed waa gaasinka waaxda caafimaadka ee xafiiska horumarinta xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna V O A u sheegay sida ay wax u dhaceen, isagoo sheegay in isla markiiba ay u direen kooxo gurmad dhakhaatiir ah si adeeg ugu fidiyaan bulshadan xoolo dhaqatada ah.
waxaa jirtaa geelan iyo geel doolaa buu ahaa oo ka yimiday xaggaas iyo degmada Xarshin oo u socday dhankaas Gursum, gaar ahaan dankan dhagaxli agagaarkeedaas uu socday. Laakiin inta uu geel soo socday ayuu soo daaqay geed suna, geedkaas oo dee runaantii hadda aqee, laakiin hadda waxay ku xiran tahay garaamka uu qaato ama geejiga uu qaato neefka uu cunaayay ku xiran tahay, taasoo waqtigii la rabayn aanan kusoo beegin imaanshaha meeshan cirifka jigjiga ay ku sugnaayeen markii ay xooluhu ku dhiminayeen. Laakiin xafiisku wuxuu u diray tiim tiim uu ka diray xarunta sheegaarka, kuwaasoo baaritaan ku sameynayay una gurgelayay xaaladda guud ahaan geela. Walaal, horta markii ay ogaadeen in neef ay neefaskii dhintay ay ku sameeyeen baaritaan, waxay ogaadeen in waqti hore ay cuneen geedkaa sunta, suntiina ay ku saaqday dhammaan neefka. Sidoo kale markii ay baaritaanka ku sameynayay waxaa cadcadayd in neefkaas uu u dhintay sunuu daaday beerkii neefka oo bislaaday, taasna waxa keena inta badan marka uu geelu daaqo wax geedo suna. Sidoo kale ulkujirka ama mukasin dareenka oo isku bedelay guud ahaan midabka yelowga, taas ayaa keentay walaal, taas ayaa cadayn u ahayd nees xoolahaas ay daaqeen geed suna kuna saaqday dhammaan jidkooda oo dhan.
Dhanka kale, agaasinka ayaa sheegay in hadda kadib mustaqbalka ay samayn doonaan qorshayaal cusub, kuwaas oo ay ka mid yihiin in bulshada xoolo dhaqatada laga wacyigeliyo goobaha ay markaasi marayaan ee ay ku yaalaan geedahan iyo xoolaha ku sumoobayaan, iyagoo markaasi la kaashan doona dowladda dhexe ee federaalka.
waxaa noo qorshaysan in kulley bulshada aanu ka wacyigelino arrintan si guud, maadaama ay arrintani gobolkan Faafan mar labaad ay soo noqotay runahaantii geedahana inta badan waxaanu doonaynaa inaanu la kaashano dowladda dhexe inaan ogaano xaaladda toxicityga ama sunta ay heerka ay gaajisan tahay dhirtaas.
Maxamuud Daawuud waa mid ka mid a dadka iska lahaa geelan la sheegay inuu markaasi ku sumoobay geedaha uu daaqay, waxa uuna warbaahinta u sharaxay sida ay wax u dhaceen.
wuxuu ka yimid fari xarfi muhiim kadib markaa marku xaashin ka yimid uu soo guuray ciinkan galbeedka ayaa inaan soo rarnay kadib markaa wuxuu yaan markaan joogno qabri ah ayuu halkaa ka soo cunayaan barkaa ka tiyo iyo baarkan ciinka ayuu ka soo cunay waa soo wado haddana waxaan soo marnay qabri baarxudina uu ka soo cunay kadib markaan aroortii soo dareemi ee uu joogo maxaan ku raagay dalbi ayuu taa waxaan libeenay halkan xanaanada xoolaha xanaanada xooluhu laba inan baa lagu soo daro aduu waxay yidhahdeen sonkor yar iyo waxbay ku shushubay yidhah iyo milix qoladan markaa waxay yidhaahdeen wax anagu dawaa
isku soo duubo dhacdadan ka dhacday duleedka magaalada jigjiga islamarkaana uu ku simoobay geel gaadhaya 124 neef oo geel ah islamarkaana ay ku dhinteen ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee muddaha tan dhowr bilood laga joogo ka dhacda deegaanka iyadoo arrintan ay horey uga dhacday degmada Gursum ee ka tirsan gobolka Faafan kadib markuu geel daaqay geedka loo yaqaana ciinka islamarkaana halkaas ay ku dhinteen tiro badan oo geel ah maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
markala subax wanaagsan ayaanu duleenahay dhammaan timi dhegeystayaal meel kastood nagala socotaan ba halka wali aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda saakiya caalamka ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatana aynu kaana dhinaca iyo magaalada london maxkamadda xuquuqda aadamaha ee yurub ayaa ugu baaqday ruushku in ay shortaagaan in dil lagu fuliyo laba dagaalyahan oo britain u dhashay islamarkaana lagu qabtay dagaalkii ukraine warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
labada nin oo magacyadooda laka la yidhaahdo shon biner iyo aidan aslin ayay ciidamada ruushka ku qabteen gudaha waddanka ukraine bariga dalkaas maxkamad ku taalla ayaana dil lagu xukumay kadib markii lasoo taagay ruushka ayaa garabka ku dhuftay baaqa maxkamadda kasoo baxay afhayeenka dowladda ruushka dmitri peskow ayaana sheegay inaanay iminka ixtiraamin go-aanka kasoo baxa maxkamadda xuquuqda aadanaha yurub waxa aanu intaasi raaciyay in labadanin mustaqbalkooda ku jiro gacanta jamhuuriyadda gooni isutaaga ku dhawaaqday ee ay moscow taageerto ee donetsk maxkamadda oo ku taala gobolkaas aanu caalamku aqoonsanayn ayaa labada nin iyo nin kale oo u dhashay dalka morocco oo mar lala qabtay magaciisana la yidhaahdo ibraahim sacuududdiin ay gacanta ku hayaan ku eedeysay inay yihiin calooshooda u shaqaystayaal qoysaska labada nin ee u dhashay britain ayaa sheegay inay wiilashoodu ka tirsanaayeen ciidamada ukraine muddo dheer labadooduna ay qabaan xaas u dhashay dalkaasi iyaga oo muddo dheerna ku noolaa waddankaasi dowladda britain ayaa sheegtay in labadaasi nin loola dhaqmo sida maxaabiista dagaalada lagu qabto iyada oo la raacayo heshiiska maxaabiista dagaalka lagu qabto ee jineefa iyada oo dowladdu ku tilmaantay go-aanka maxkamaddan mid aan sharci ahayn oo been abuur ah britain waxa ay ka mid tahay dowladaha yurub ugu taageerada badan ukraine cadaadiska cunaqabateynta ugu weyna saaray ruushka haddaba ma laga yaabaa inay maamulada gacanta ku haya labadan maxbuus u hoggaansamaan baaqa maxkamadda su-aashaasi ayaan weydiiyey xasan deri oo ah qareen soomaaliyeed oo degan magaalada stockholm ee dalka sweden
cabdi xaafid walaal su-aashaadii weydiisay jawaabteedu waa maya marka hore sababtuna waxa weeye labadan jamhuuriyadood waa labo jamhuuriyadood oo dhowaan la sameeyey oo iskood ugu dhawaaqay inay dalal ka madax bannaan ukraine ay yihiin ilaa iyo hadda waxaa aqoonsan keliya ta ruushka labadan muwaadin ee britishka ah ay xukumeen maxkamaddu waxa ay xukunkeeda ku jeedisay uu ku jihaysan yahay ruushka minbar ka ahaan jiray dalalka maxkamaddan ku bahoobay laakiinse haddeer yidhi waan ka baxnay markaas conventionkan xuquuqa insaanka ayaa wuxuu dadka u garanti garayaa nolol waxaana uu mamnuucaa case walba death penalty ama dil in lagu fuliyo qof waxaa khatar ay waxaa soo baxay waxaa loo soo saaray sababtoo waxaa soo baxay war sheegaya in nimankan lagu fulin doono dilka ka hor intaanay maxkamaddu xukunkan ka garniqin ama dacwadan aanay ka garniqin saas darteed ba waxay u leedahay joojiya lagamase yaaba inay dhegeystaan dalalkani iyo ruushku toona oo haddale waan ka baxnay
labadan dagaalyahan ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka ku taala koonfurta dalka ukraine ee mariupol oo in muddo ahay ciidamada ruushku go-doomiyeen ka hor intii aanay si buuxda gacanta ugu wada qaban codsi ay u qoreen maxkamadda xuquuqda aadanaha yurub qoysaska labadan maxbuus ayaa go-aan ay ka soo saartay maxkamaddu ku sheegtay in ruushka ay waajib ku tahay ka warhaynta xaaladda labadaasi nin marka la eego xaaladda deegaanka lagu qabtay. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay mas-uuliyadda ruushka in labadaasi maxbuus si wanaagsan oo xuquuqda aadanaha waafaqsan loola dhaqmo ayna helaan haddii ay u baahdaan adeeg caafimaad. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
waagaag dhegeystayaal, gabagabadii aan maraynaa ee aan qodob ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idin guudmaro. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda yurub ayaa ka digay in kiisaska xanuunka monkey bogos ee gobolku ay 3 jibeermeen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, isla markaana ku booriyey waddamadu inay dadaalaan si ay u xaqiijiyaan inaanu xanuunkani noqonin mid ku xididaysta qaaraddaasi. mas-uuliyiinta caafimaadka ee qaaradda Afrika ayaa iyaguna sheegay inay ula tacaalayaan faafitaanka xanuunkana sidii xaalad degdeg ah, iyagoo ugu baaqay waddamada hodanka ah inay la wadaagaan tallaalka si ay uga hortagaan dhibaatada xagga agabka ee la dareemay ilaa iyo intii uu soo bilaabmay xanuunkan haatan dunida ku faafay ee COVID-19. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee yurub Dr Hans Kluge ayaa war uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalka kadib go-aankii toddobaadkii hore hay-adda qaramada midoobay soo saartay ahaa in faafitaankana sii kordhiya aan weli loo shaacin karin sidii xaalad degdeg ah oo caalamiya. haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaj.
Thank you.
codkaasi cabdicasiis iskaraajire dhegeystayaal waxaa ugu dambeeyey idaacaddii saakaiyo caalamka v o a oo idinka soo gaaraysay magaalada washington tan iyo intaynu idaacaddan tixigta isugu iman doono ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo